ty náčrty vlastně, co dělám s tou řadou v kruhu. Jsou to takové rysy, takové narýsované kružnice a tětivy a oblouky. Je to opravdu jakási grafika. No a hudební nástroj sice nepotřebuju k tomuhle, ale přesto komponuju u klavíru, poněvadž to chci slyšet. Ono, člověk by ztratil tu smyslovou bezprostřednost, kdyby neposlouchal to, co komponuje. Hindemith se sice vytahuje, že on může komponovat naprosto bez klavíru, nepotřebuje nic, ale já si myslím, že to je škoda se o tohle ochuzovat, připravit se o to, a třeba Stravinský komponoval zásadně u klavíru. Při komponování člověk musí myslet na konkrétní nástroje, jinak to jaksi není ono. To já už do skici zapisuju, který nástroj co hraje. Vzdor tomu, že to poslouchám na klavíru, to je abstraktní schéma té hudby, ale vždycky tam slyším hoboj nebo trumpetu. Právě to smyslové musí být od začátku přítomno. Jinak je to takové vyschlé schéma. Ono se dá komponovat taky abstraktně, přece umění fugy není vůbec určeno pro žádný nástroj. To si může každý zinstrumentovat, jak chce. A je to pořád krásné. No tak to je zvláštní případ vysoce abstraktního kontrapunktického myšlení. Tak ano, ale i u Bacha je to výjimka. Už jenom hudební obětina je určena pro konkrétní nástroje s výjimkou toho šestihlasého Ricercaru, který je taky takhle abstraktní a který taky je instrumentován velmi mnohokrát. Taky Webern má punktualistickou instrumentaci toho Ricercaru, krásnou. A interpretům se do toho moc nepletu. Já si myslím, že interpret, když už se rozhodne pro takovouhle skladbu, jaké píšu já, tak že je to natolik inteligentní člověk s hlavou i srdcem na svém místě, že si to rozmyslí a že má svou koncepci a že umí na svůj nástroj hrát. Takže určitě vytvoří něco zajímavého, něco smysluplného, a je-li někde staccato tam, kde jsem chtěl mít legato, tak si řeknu, no takhle je to taky zajímavý, proč by to tak nemohlo být. Někdy ano, někdy se bavím, jak bych to chtěl, ale většinou si myslím, že ten interpret má mít svobodu proto, aby ten výkon byl celistvý, aby tam nebyly nějaké zásahy cizího člověka, které pak jaksi ruší tu koncepci. Prostor, kde se hraje, je samozřejmě velmi důležitý. Novější skladatelé na to často myslí. No, proč novější? Gabrieliové v Benátkách taky komponovali pro ty protější kůry. Vlastně stereofoně, dá se říct, už v nějakém 17. století. Takže jistě s tím prostorem by se mělo počítat. No, já mám takový případ právě u jedné hobojové skladby. Měl jsem co dělat kdysi v Potsdamu, v Postupimi, ještě za starého režimu, to bylo v NDR, a přišel tam ke mně velmi sympatický pán hobojista z filmového orchestru, berského, tedy německého, a říkal mi, já hraju v jednom kostele na hoboj, kde je 7-vteřinový dozvuk, náhal. Já bych chtěl skladbu čistě solovou, bez doprovodu, kde by se ty tóny skládaly v něco zajímavého. Tak jsem mu napsal takovou skladbu, která, když se hraje bez toho dozvuku, bez té ozvěny, tak to vůbec nic není, vůbec to není zajímavý, ale když se to hraje v tom kostele, nebo když se k tomu udělá umělý do zvuk, jak to dovedou zvukoví mistři, tak najednou se tam objevují takové pěkné akordy, takové gotické. Měl jsem štěstí na interprety, ano, ano, mnohokrát. Teď bych nechtěl na nikoho zapomenout, ale mnohokrát jsem byl moc vděčný za provedení. Hned ze začátku, když Libor Pešek, spolužák z akademie, si založil komorní orchestřík, komorní harmonie a hrávali na zábradlí, tak pro ně jsem psal, komponoval a hned jsem to slyšel, což byla pro mě ohromná škola a byli to výborní hráči, takže jsem jim mohl psát úplně krkolomné věci. A všechno to zahráli, hráli na trubky jako na klarinety, pasáže naprosto divoké. No, byly to báječné časy. Dnes už bych si to netrouf napsat. Divadlo na zábradlí bylo jedno z prvních těch malých divadel a bylo to tam moc příjemné, krásné prostředí. Lidi, kteří se měli vzájemně rádi, kteří byli otevřeni novému umění. A manželka Libora Peška tam byla angažovaná u Fialky v pantomímě. Ona měla absolutorium tanečního oddělení konzervatoře, takže Libor jí tam chodil naproti do zkoušek a do představení a poněvadž zrovna začal zkoušet s tou komorní harmonií a neměli kde, neměli prostory žádné, tak zkusil zeptat se pana ředitele Vodičky, jestli by tam nemohli zkoušet v hodinách, kdy se neskouší v divadle, to znamená odpoledne, a v neděli dopoledne, kdy se tam nic nedělo, nehrálo, jestli by tam nemohli dokonce udělat koncerty. No a pan ředitel souhlasil, takže jsme se takhle octli na zábradlí. Myslím, že to byla jistá oběť od toho divadla, poněvadž na nás ze začátku nikdo nechodil. Ale časem se rozkřiklo, že ten orchestřík má vysokou kvalitu, tak lidi se začali zajímat, pak jsem tam udělal takový skandál nezáměrně. Já jsem měl rád France Kafku a obdivoval jsem Marii Tomášovou, hvězdu, hereckou hvězdu té doby. Tak jsem jí zavolal, jestli by nechtěla ode mě. Vzpomněl jsem si na to, že Jiří Benda 200 let přede mnou taky obdivoval nějakou herečku a poněvadž nemohla zpívat, takže jí psal scénické melodramy, že tak založil vlastně nový žánr. A tak jsem si řekl, že bych mohl taky toho Kafku takhle podložit svou hudbou, vzít si několik jeho malých textů z cyklu, který se jmenoval Kleine Proza. A zavolal jsem Marii Tomášové, jestli by byla ochotná to recitovat a ku podivu ona souhlasila a tak se stalo, že na těch koncertech na zábradlí v neděli dopoledne se objevila tahle ta moje skladbička pod názvem Čtyři malá hlasová cvičení. Ovšem, poněvadž to byl Kafka, tak naše drahá komunistická strana časem uznala, že to je cosi podvratného. Je zvláštní, proč těm bolševikům vadil zrovna ten Kafka. To nikdo do dneška nevysvětlil pořádně, ale oni z něj byli takový šíleně neurotičtí. A tak poslali Václava Felixe na ten koncert a ten potom do Rudého práva napsal tak strašlivý katovský rozsudek, že se to muselo zakázat a stáhnout z programu. A jo, a vyprávím to proto, že lidi na tu Marii Tomášovou, která tehdy byla tak úžasně populární, a na toho Kafku, po kterém kdejaký intelektuální snob v Praze strašně pásl a bažil, no tak tohle spojení těchto dvou úkazů způsobilo, že jsme tam začali mít v neděli narváno, že tam byly zástupy lidí před divadlem, na které se už nedostali vstupenky a kteří se dobývali do divadla. To jako sice naplnilo divadlo, ale zase jsme to odskákali jiným způsobem. Samozřejmě, že od té doby jsme byli přátelé. Marie Tomášová se v té věci zachovala ohromně statečně, ta dokonce odmítala přestat to provádět, ale byla umlčena, ta se za mě velice postavila. A to odskákání spočívalo v tom, že jsem si udělal nahoře u těch pánů, kteří hlídali ten kulturní život, jsem si udělal špatné renomé, že mě tam si zapsali jako podvratného živla a od té doby jsem byl dosti sledován a moc jsem toho nemohl, ale až do 68. roku jsem celkem jakž takž jsem tam směl někde něco provést veřejně, nechat a teprve po 69. roce přišel naprosto striktní zákaz, že se nesmím hrát. To trvalo ne celých 20 let do převratu, ale tak 10 let určitě. No, když jsou nějaké zábrany, že ten skladatel se nesmí hrát nebo nemůže, tak je to samozřejmě nepříjemné, poněvadž léta třeba neslyší to, co nového vymyslel. To je pravda, já jsem potom po té pauze byl takový trochu jako vyhozený z kolejí toho řemesla, že ono se to vlastně má opravdu denně cvičit, to řemeslo, to znamená i slyšet ty svoje skladby. To říká Lutoslavský, že to je jako trénink, jako sportovec se musí udržovat v kondici, tak tady je to taky tak a je to nepříjemné. To byla jedna právě z těch pomst toho režimu komunistického, ale on to vlastně nebyl nějaký komunistický režim, oni to byli kolegové, kteří donášeli a kteří působili ty zákazy. Kdo jiný by to dělal? Takovému Suslovovi nebo Husákovi bylo jedno, co já komponuju. Že jo? Ta hudba sama je abstraktní, takže ideologie v hudbě je nesmysl, to vlastně neexistuje, čili ty důvody byly čistě osobní, že to prostě byli konkurenti, kteří chtěli svého konkurenta umlčet. Že? O žádnou ideologii tam nešlo. A já jsem byl vždycky taková, sice na to nevypadám, ale byl jsem robustní povaha. Já jsem si z toho moc nedělal. Já jsem si psal pořád to, co jsem chtěl a pevně jsem byl přesvědčen, že se to jednou bude hrát. Jak je vidět, tak jsem se neplet. Tak se to hraje dnes. Ale do dneška mám asi 3 skladby neprovedené z těch 70. let, které bych docela rád slyšel. Takže já nemůžu říct šok. Tak samozřejmě, že jsem jim nadával v duchu všem, těm cenzorům a těm tajemníkům, kteří tohleto působili, ale nepřipadal jsem si nějak ohrožen. Přitom mě pořád maminka doma říkala, podívej, tamhle v Rusku ty disidenty, oni je ženou pěšky na Sibiř, musí jít. Tak aby se ti nestalo něco podobného. No, nestalo se, no. Jeden čas jsme měli velmi hluboko do kapsy. V 70. letech jsem opravdu žil z úspor, z té filmové hudby dřívější. O tom jsem vlastně ještě nic neřekl, že během těch 60. let jsem začal být vyhledávaným skladatelem hudby k filmům. A poněvadž to bylo většinou zase k té nové vlně filmové tehdejší, tak se z nás zase stali přátelé s těmi novými mladými režiséry, s kterými pokud zůstali naživu, tak do dneška se přátelsky znám a stýkám s Evaldem Šormem, Janem Němcem, Věrou Chytilovou. Režiséři bývají většinou komplexní osobnosti. Tam musí být zájem o třeba výtvarnictví nebo literaturu. Oni by to jinak nemohli tu svou profesi dělat. Ta vyžaduje vzdělání určité. S klapkami na očích nebo na uších můžou žít třeba hudebníci, ale ten režisér ne. Takže to byli většinou vzdělaní lidé. Ewald Schorr měl velký zájem o hudbu, ten jednak hrál doma, měl spoustu desek, hrál i na piano, on se učil nějak zpívat kdysi. Takže to byl člověk muzický, většinou byli v tomhle znalí. Já jsem měl vždycky rád film a vždycky jsem se o film zajímal. Nejenom ten loutkový film, který byl velkou specialitou českou, ale i hraný Fellini, Buñuel, René, Godard. To pro mě všecko znamenalo ohromné tvůrce. To jsem miloval stejně jako třeba toho Stravinského a Onegra. Takže hudbu k filmům, jaké dělali Jan Němec, Věra Chytilová, Ewald Schorr, jsem psal vždycky velmi rád, i když jsem to pokládal za jakési zdržování od své skutečné práce, poněvadž já bych chtěl psát hlavně svou volnou koncertní hudbu, buď orchestrální nebo komorní, opery. To je můj hlavní zájem. To souvisí s tím, že, jak říkám, jsem nedělal tuhle tu služebnou hudbu moc rád, protože tam se člověk musí podřídit cizí koncepci a musí taky u filmu zvlášť dělat tu hudbu přesně na míru, na určité časové úseky, což samozřejmě neprospívá té celkové formě. Jsou to takové kousky jenom, kousky pro psa, jak říkával Miloš Šafránek. A to mě samozřejmě nevyhovovalo. A co se týče rozdílu mezi hudbou k hraným filmům, tedy dramatičtější, a k dokumentům. No, ty dokumenty jsem nakonec dělal skoro raději, poněvadž tam paradoxně bylo nějak víc volnosti, než tam, kde bylo předepsáno, tedy kde musí vrcholit drama a podobně. Takže hlavně ta první tvůrčí doba Ewalda Schorra, kdy dělal dokumenty, než začal točit hrané filmy, tu mám do dneška moc rád a za její vrcholy pokládám takový malý dokument o Josefu Sudkovi, Žít svůj život se to jmenovalo. To si myslím, že tady s odpuštěním je moje nejhezčí filmová hudba. Potom Ewald v těch letech, jde o léta 62, 63, 64, udělal krásný dokument o židovských hřbitovech, to se jmenuje Žalm. Tam jsem udělal něco svého vlastního, pak jsem tam dal Bartóka, myslím Pátý kvartet, jako archivní hudbu. Tak to jsem dělal rád. Já jsem se snažil i u filmů využívat tu svou metodu. Nešlo to samozřejmě úplně bezohledně, musel to člověk nějak přizpůsobit tomu filmu, ale ono to jde, když se chce. Já jsem divadlo poznal nejdřív tak, že Marie Tomášová upozornila Otomara Krejču na mě. Ten se přišel podívat na zábradlí, líbilo se mu to, tak si ode mě nechal dělat hudbu k Majitelům klíčů od Milana Kundery a potom k dalším hrám, tak z toho vznikla taky mnohaletá přátelská spolupráce. Měli jsme se taky vzájemně, myslím, rádi. K více činohrám jsem dělal hudbu do komorního divadla, mimo Prahu, do Ostravy, do Olomouce, no, různě. Do filmu mě zatáhla Ester Krumbachová, poněvadž mě viděla blbnout někde. Jsem dělal takovýho ptáka, jsem skákal kolem společnosti a mával jsem rukama jako křídly. A ona říkala, vy byste se mi hodil do jednoho filmu, bylo to o slavnosti a hostech, že? Já tam potřebuju takového cvoka. Tak jsem se dostal do filmu, no a pak jsem hrál i divadlo Járy Cimrmana, to zase vzniklo tak, že oni připravovali operetu Hospoda na Mítince a potřebovali hudební poradce, tak vyzvali Vondrušku a mě, abychom jim nějak vyřešili tu hudební stránku věci. A že si za to můžeme párkrát zahrát. No tak Vondruška tam zůstal do dneška a já jsem tam byl 6 let. Ale řemeslo já žádný neměl, herecký. To je čistý diletantismus. To já jsem se nikdy neučil pořádně mluvit a pohybovat se a tak. Já to neumím vůbec. Na jevišti jsem byl jako doma. Já sice nemám to řemeslo, ale jsem natolik exhibicionista, že když vylezu na prkna jeviště, tak se proměním v jiného člověka. Já prostě začnu vyvádět. Dokonce jsem se tam úplně odnaučil mít trému v divadle Járy Cimrmana. Já jsem nevnímal snad publikum. Já jsem tam tak existoval na té scéně, jako doma. My jsme neimprovizovali v Cimrmanovi. To bylo velmi vzácné, když někdo zapomněl text, nebo se nějak přeřekl, nebo zvrhnul něco na stole, no tak se to dalo využít k nějaké legraci. Ale to není improvizované divadlo. To je velice přesně napsané s Věrákem a Smoljakem a to se muselo dodržovat velmi ukázněně. To naopak, když by byl někdo něco si vymýšlel, tak dostal velmi vynadáno. To není žádná komédia dell'arte, kde se může tohle dělat. To je napsaný a tak se to musí říkat. No ve filmu už vůbec ne, tam je scénář rozhodující a člověk musí jednat a mluvit podle toho scénáře. Jediné, co mě zaskočilo a co jsem mu nikdy neodpustil, že Jireš v té Valérii a týdnu divů mě pak nutil tam dělat jako toho zvrhlého mnicha věci, které nebyly ve scénáři. To jsem pak nakonec zjistil, že to je starý trik filmových režisérů, že když chtějí na tom účinkujícím, aby dělal něco, co by pravděpodobně odmítl, kdyby si to přečetl ve scénáři, tak to tam nedají a potom na takzvaném place předstírají, že je to zrovna napadlo a začnou ho nutit, abych se tam vrhal na nějakou malou holčičku a bylo to dosti trapné a mě to pak velice mrzelo, že jsem v tomhle tom. To bych byl odmítl, kdybych si to byl přečet předem. Člověk pak těžko může přerušit práci, zvlášť když má podepsanou smlouvu. Ovšem ono za komunistů měli na Barrandově takový chvalný zvyk, že člověku smlouvu nedali a že s ní přišli až poslední den i při natáčení hudby, i třeba při tom hraní a byl jsem často v pokušení uprostřed té práce říct tak s Bohem, dodělejte si to, jak chcete, já nemám smlouvu, hoňte si mě a odejít. Mnohokrát jsem tohle chtěl udělat. Ve většině případů to byla pouhé lajdáctví. Oni prostě se k tomu pořád nemohli dostat, aby tu smlouvu napsali a dali to do pořádku. Většinou zatím nic víc nebylo, ale skutečně mohli si taky diktovat potom nějaké podmínky, které nebyly regulérní, ale ono se to ani nedělalo, protože tehdy byly tak pevně stanovené tarify za kompozici k filmu, že ani to jinak nešlo. Oni tam museli dát tu sumu, která byla předepsaná. To bylo spíš taková nedbalost těch produkcí. No, já jsem žádné pocity zoufalství neměl. Já jsem, abych tak řekl, ukojen, když můžu pracovat. Takže mně stačilo, že můžu každý den si sednout k práci a vymýšlet hudbu a že jsem bezmocný proti těm oficiálním lidem, no tak to jsem sice věděl a neradoval jsem se z toho, ale zase, aby mě to nějak příliš ničilo, to ne. Ta hudba sama vznikající dává člověku takový pocit uspokojení, že všecko ostatní jde stranou.